Rauhaa kaikille ja tervetuloa Raamattu tunnille. Aloitetaan yhteisellä laululla näistä vihreistä vioista, laulu 459, 459. Tänään Raamattutunti niin jatkuu täältä, veli jatkaa täältä Saarnaajan kirjan luvusta 8. Saarnaajan kirja luku 8. Saarnaajan kirjassa näemme tämän Salomon, joka oli tätä viisautta tutkinut ja tietyllä lailla varmasti joutunut elämässänsä kantapain kauttakin oppimaan sitä, että mikä on Jumalan viisaus oman elämänsä mutkaisten vaiheiden kautta, joihin häntä ei suinkaan Jumala ollut johtamassa, mutta sai näin armossa sieltä sitten kääntyä. Ja näin puhutaan viisaudesta paljon täällä saarnaajan kirjassa, mutta ei toki viisaudesta vain saarnaajan kirjassa puhuta, vaan ympäri läpi Raamatun kautta opimme tuntemaan Jumalan viisautta. Ja tulla ja näin pysyä osallisena tästä viisaudesta. Kysehän ei ole mistään ihmisten viisastelusta tai jostakin ajallisesta näppäryydestä, nokkeluudesta, terävyydestä, vaan Jumalan viisaudesta, josta näin tulla osalliseksi, että saisi tämän todellisen ymmärryksen. Sananlaskut, jakeessa luvussa 28 ja 26, sana sanoo näin, että oman sydämensä luottavainen on tyhmä, mutta viisaudessa vaeltava pelastuu. Viisaudessa vaeltava pelastuu. Ymmärrämme, kun että viisaudessa vaeltava pelastuu, niin nyt on kyse jostain aivan muusta viisaudesta kuin mikä ihmisestä itsestänsä lähtee. Jeesus on itse tämä, hänessä meillä on tämä Jumalan viisaus, ja hänen kauttaan niin pelastumme vaeltamalla hänessä. Hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. Eli omaan sydämensä luottavainen on tyhmä, ei ole viisas tällainen, mutta viisaudessa vaeltava pelastuu. Vaeltaa siis Herrassa, hänen viisaudessansa. Etsiä tätä ymmärrystä ylhäältä, valkeuksen isältä. Pelastuu, eli kyse ei siis omasta viisaudesta, vaan Herrasta. Ja näin olla siis hänessä. Ja todellisessa viisaudessa niin ihminen kulkee suoraan. Se ei etsi näitä mutkaisia polkuja. Sananlaskussa täällä 15. luvussa sananlaskun kirjaa. Ja 21. Hulluus on ilo sille, joka on mieltä vailla, mutta ymmärtäväinen mies kulkee suoraan. Ymmärtäväinen mies kulkee suoraan. Kaitaa elämän tietä, etsimättä niitä mutkia, vaan haluten vaeltaa ja vaeltaa näin Jeesuksessa suoraan. Ja tässä saarnaajan kirjan, tässä 7. luvun aivan tämä viimeinen jae 30 sanoo, katso, tämän ainoastaan olen löytänyt, että Jumala on tehnyt ihmiset suoriksi, mutta itse etsivät monia mutkia. Tätä on, jos saa se oma sydän, omaan sydämensä luottavainen, niin jos se oma sydän saa näin johdatella, niin tulee kaikkia mutkia matkaan. Se ei ole sitä suoraa tietä. Ja jos näin sydän aivan saa johdettaa, niin se ei ole kaidan elämän perille vievää tietä. Se ei ole viisaudesta vaeltamista Herran viisaudessa, ja jossa vain on tämä pelastus. Eli viisaus ei etsi näitä mutkia. Viisas vaeltaa suoraan. Ja otan vielä sananlaskujen kirjan 4. luvusta. Sananlaskut, luku 4. Jae 25 siitä eteenpäin. Katsokoon sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu. Tasoita polku jaloillesi, ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan. Väistä jalkasi pahasta. Kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. Vakaa vaellus Herrassa. Herrassa tässä hänen viisaudessansa. Sitä saisi omata ja siinä saisi vaeltaa, ja se on mahdollista näin, kun antaa sen Herran vallata sen sydämen ja näin sen hänen viisauden saada asua siellä sydämessä ja saa näin hänen valossansa ja hänen sanansa valossa ottaa ne oikeat askeleet, johon hän niin tahtoo ohjata ja varmasti ohjaa, kun näin hän saa johtaa ja ohjata. Aamen. Otan tästä joku sen esirukouspyynnön. rukouspyyntö, että sisko pelastuisi sairaalassa syöpähoidossa. Elo pyytää esirukousta vaikeaan tilanteeseen. Pyydetään rukousta, että perheeni pelastuisi. Perheeni ja sukulaisteni pelastumisen puolesta pyydetään esirukousta. Pesan perheen puolesta vaikea tilanne avioeron jälkeen. Noissakin vaiheessa Herra saisi siellä pelastaa ja johdattaa. Pyydetään veljen puolesta, että hän pelastuisi, hänellä on syöpä. Ninnin puolesta pyydetään esirukousta, että vapautuisi päihteistä ja pelastuisi. Maijan ja Aten ja heidän perheidensä pelastumisen puolesta. Otetaan nämä ja noustaan ylös ja rukoillaan. Kiitos Herra, että saamme tässä tänä ilta hetkenä Herra, tulla Herra sanasi ääreen Herra näin yhdessä Herra Jeesus ja puhu sinä sanasi kautta Herra, anna meille tätä todellista viisautta ja näin, että etsisimme sitä Herra, joka on yksin sinussa Herra. Sinussa on kaikki tiedon ja viisauden aarteet kätkettynä Jeesus. Emme luottaisi Herra omaan sydämeensä Herra, vaan olisimme laittaneet pois sen entisen Herra ja lihan mielen Herra ja eläisimme ja vaeltaisimme näin hengessä Herra sinussa Jeesus. Siunaa Herra veli, joka tulee sanasi puhumaan, Herra. Johdata näin ja puhu, Herra, sanasi henkesi kautta. Ja näin, Herra, avaa sanasi. Anna meille kuulevat korvat itse kullekin, Herra. Kuulla se, mitä sinä tahdot itse kullekin puhua, Herra. Että se saisi vaikuttaa sitä tahtomista ja tekemistä ja ojentautumista sinun sanasi mukaan. Ja muista myös näitä esirukouspyyntöjä, Jeesus. Pelasta ja paranna ja johdata kaikessa sinun tahtosi mukaiseen ratkaisuun. Kiitos, Jeesus. Aamen. Tänään raamattutunti, huomenna torstaina, niin evankeliointi-ilta ja perjantaina sitten rukouskokous kello 19. Sunnuntaina kokous sitten kello 18. Ennen kuin Osmo Helman tulee puhumaan, niin lauletaan yhdessä 457, 457 ja kerätään samalla vapaaehtoinen uhri.
No niin, Jumalan rauhaa jokaiselle. Tervetuloa tähänkin Raamattutunnille, eli me jatketaan nyt tästä Saarnaajan kirjan 8. luvusta. Ja luen nyt nämä ensimmäiset 9 jaetta tästä 8. luvun ihan tästä alusta lähtien. Eli kuka on viisaan vertainen ja kuka saa taitaa selittää asian? Ihmisen viisaus kirkastaa hänen kasvonsa ja hänen kasvojensa kovuus muuttuu. Minä sanon, ota vaari kuninkaan käskystä, varsinkin Jumalan kautta vannotun valan tähden. Älä ole kerkeä luopumaan hänestä, äläkä asetu pahan asian puolelle, sillä hän tekee mitä vain tahtoo. Sillä kuninkaan sana on voimallinen, ja kuka voi sanoa hänelle, mitäs teet? Joka käskyn pitää, ei tiedä pahasta asiasta, ja viisaan sydän tietää ajan ja tuomion. Sillä itse kullakin asialla on aikansa ja tuomionsa, ihmistä näet painaa raskaasti hänen pahuutensa. Hän ei tiedä, mitä tuleva on, sillä kuka ilmaisee hänelle, miten se on tuleva. Ei ole ihminen tuulen valtias niin, että hän voisi sulkea tuulen. Ei hallitse kukaan kuoleman päivää. Ei ole pääsyä sodasta, eikä jumalattomuus pelasta harjoittajaansa. Kaiken tämän minä tulin näkemään, kun käänsin sydämeni tarkkailemaan kaikkea, mitä auringon alla tapahtuu, aikana, jolloin ihminen vallitsee toista ihmistä hänen onnettomuudekseen. Eli me nyt jatketaan siitä, mihin viimeksi näin jäimme. Eli niin kuin me aina ollaan täällä tehty, ja tietysti hieman muistin virkistämiseksi, niin pienen kertauksen kerran. Eli nyt jos oikein katson, niin kaiketi ollaan tässä nyt sitten 8. luvun jakeessa 2. Eli ei tässä paljon edetty viime kerralla. Ja jos tämän voisi laittaa joksikin aiheeksi tällaisena yhteenvedoksi tälle Raamattutunnille, niin varmasti tämä aihe voisi olla sellainen kuin auktoriteetin hyväksyminen tai sen valtaan näin alistuminen. Ja niin kuin viimeksi taisin mainita, niin kyse Salomonin opetuksella tässä vaiheessa on se, että kuinka nyt elää oikein tämän auringon alla. Että miten me voimme elää tavalla elämää, joka on parasta ja olisi tarkoituksenomaisinta näin jokaiseen meihin näin nähden. Eli kuinka me voidaan kokea sitä jumalallista iloa tässä elämässä. Ja se myöskin, että kuinka me sopeudumme tähän kyseisen auktoriteetin maailmassa oleviin näihin kaikenlaisiin auktoriteetteihin ja näiden auktoriteettien siihen alaisuuteen. Ja tämä on yksi tällainen, voidaan sanoa, aika ratkaiseva asia tässä meidän elämässämme. Eli me ei voida elää pelkästään tämän maailman näissä tarjoamissa nautinnoista aina toinen toisensa jälkeen. Nauttien taas nauttien siitä ja tästä, mitä tämä nyt maailma tahtoo meille tarjota. Ja niin kuin aiemmin tätä lukua käsitellessämme, niin vielä tätä lukua aiemmin, niin ehkä muistamme sen, kuinka kaikessa Salomo painotti tämän viisauden tärkeyttä. Eli hän puhuu siitä, että kuinka ensinnäkin tämä viisaus on niin mahdottoman vaikea löytää. Eli löytää se todellinen kätketty viisaus. Ja kuinka esimerkiksi käsitellä sitä syntiä, niin omassa kuin sitten ehkä joissakuissa muissa. Eli tämä viisaus on tällainen asia, josta Salomo puhuu aivan, voidaan sanoa, aivan loputtomiin. Koko tämän kirjan sinne aivan loppuun saakka. Ja osoittaa tällaisen yksinkertaisen totuuden, että me ole niin viisaita. Emme myöskään niin hyviä, emme lähellekään sitä, mitä me itsestämme tai kenties jostakusta toisesta. Jostakin tietystä ihmisestä, veljistä, sisarista kaiketi näin ajattelemme. Mutta tämä Salomo kuitenkin kaikella tavalla täällä osoittaa, kuinka me joka tapauksessa me tarvitsemme tätä viisautta eläksemme oikein. Eli ollaksemme niitä realisteja, emmekä mitään sellaisia haihattelijoita. Ja niin kuin sanoimme, viimeksi katsottiin tämän 8. luvun tätä alkujaetta, ensimmäistä jaetta. Ja siitä tosi asia, että kuinka vaikea tämä viisaus on todellakin näin löytää. Kuinka vaikeaa on päästä sen luokse. Eli saada ylettyä päästä osalliseksi siitä viisaudesta. Eli kuka on viisaan vertainen, kuka taitaa selittää asian. Eli kaikki viittaa tähän kyseiseen viisauteen. Eli sen tavoittelemisen, sen saamisen tähän, sen hankaluuteen, kuinka vaikea se on näin saada. Ja luen nyt tämän luvun, ihan tahdon lukea tämän luvun viimeisen jakeen, eli tämän jakeen 17. Niin minä tulin näkemään kaikista Jumalan teoista, että ihminen ei voi käsittää sitä, mitä tapahtuu auringon alla. Sillä ihminen saa kyllä nähdä vaivaa etsiessään, mutta ei hän käsitä. Ja jos viisas luuleekin tietävänsä, niin ei hän kuitenkaan voi käsittää. Eli tähän kaikkeen tähän viisauteen, elämiseen viisaalla tavalla, eli olla viisas. Niin tähän liittyy myöskin se, että kuinka me sovellumme, kuinka me taivumme ja elämme nyt näiden auktoriteettien alaisuudessa. Eli niiden puitteissa, jotka Jumala on elämämme eteen asettanut. Ja tämä on tällainen asia, mikä on opittava ihan kuin mikä muukin asia tässä maailmassa. Eli jos me tahdomme elää oikein tässä elämässä, tiedän, että on sellaisia ihmisiä, jotka ovat olleet, sanotaan maailmassa ollessaan, ovat olleet esivallan kanssa paljonkin tekemisissä. Ja tällä tavalla poliiseista on tullut vähän sellainen inhottava heidän, tai ajattelevat tällä tavalla heistä, että eivät tahdo millään tavalla hyväksyä heitä, eivät tahdo heidän kanssaan niin kuin olla tässä elämässä millään tavalla tekemisissä. Mutta tämä Raamattu osoittaa tässä asiassa kuitenkin sen, että tässä maailmassa tämä, jos haluaa elää uskovaisen elämää, elää oikein tämän meidän elämämme. Mitä ainoa keino tapa, kuinka estää ja välttyä siitä, että elämä menee huonosti, niin on juuri myöskin siitä, että me elämme maallista, hengellistä, auktoriteetin alaista elämää. Eli tämä koskee meitä ihan jokaista ihmistä. Ja siksi tahdon, että katsomme vähän yhtä paria asiaa. Kumpaistakin tästä, niin hengellistä auktoriteettia kuin myöskin tätä maallista. Eli monta kertaa juuri ihmisen ajatellessaan enemmän sitä, että kuin mitä se ihminen itse on. Niin se monta kertaa aiheuttaa senkin, että hänen on vaikea hyväksyä sitä jotakuta auktoriteettia elämänsä yläpuolella. Eli helposti vedetään sellainen oikeudenmukaisuuden tai vanhurskauden kortti. Eli tahtoakseen osoittaa, että kuinka hän tietää, kuinka kulloisellakin asialla tulisi näin olla ja elää. Ja kuitenkin on kyse pelkästä sellaisesta, voidaan sanoa, täysin pelkästä ylpeydestä. Eli ylpeys, joka estää ihmistä näin alistumasta niiden tiettyjen normien ja auktoriteettien näin alaisuuteen. Eli kaikkien, voidaan sanoa, oikeiden tällaisten päätösten tekeminen, niin se vaatii aina viisautta. Ja tässä kyseisessä Raamatun kohdassa, tässä jakeessa 2, puhutaan nyt kuninkaasta. Kuinka Salomo sanoo, ota vaari kuninkaan käskystä, varsinkin Jumalan kautta vannotun valan tähden. Eli puhutaan siis korkeasta, ehkä korkeimmasta maallisesta tästä auktoriteetista. Eli siitä, jonka ihminen kenties joutuu elämässään näin kohtaamaan. Mutta se, että oli kyse nyt sitten jostakin muusta kuin nyt näin kuninkaasta. Muusta maallisesta tästä auktoriteetista. Niin ihmisen tulee hyväksyä, että näin on. On heitä ja heitä, joiden alaisuudessa ja asettamissa näissä normeissa, säädöksissä valvonnassa ihminen sitten joutuu sitä elämäänsä myöskin näin elämään. Eli ei ole kyse nyt ainoastaan tästä kuninkaasta. Eli jos näin olisi, niin tässä ei olisi meille tässä 8. luvussa juuri paljon opittavaa, kun ei meillä ole mitään kuningasta. Ei olisi mitään ikään kuin vastaanotettavaa. Eli ei ole kuningassa eikä ole monessa muussakaan näin maassa. Ja jos kuningas onkin, niin tästä päivästä voidaan sanoa, ne on erilaisia päiviä, mitä ne vanhan liiton päivinä nämä kuninkaat näin olivat. Eli tänään ne ovat enemmän jonkun, voidaan sanoa, maansa jonkinlaisia edustajia kuin se, että ne olisivat auktoriteettia, lakien säädöksien näitä, niiden voidaan sanoa, asettajia. Ja täytyy vielä kerran ottaa tämän edellisen luvun jakeet, eli 7. luvun jakeet, 24 ja 25. Kaiken tämän olen viisaudella koetellut. Minä sanoin, tahdon tulla viisaaksi, mutta se pysyi minusta kaukana. Kaukana on kaiken olemus ja syvällä, kuka voi sen löytää? Eli Salomonkin kenties siellä ajatteli itsestään olevansa vieläkin viisaampi kuin mitä hän oli. Mutta se, voidaan sanoa, se kaikkein suurin viisaus oli hänestäkin näin kaukana. Ja kun mekin tulemme tähän päätökseen, että ei ole ketään niin viisasta kuin tulisi olla, niin kuitenkin on olemassa heitä, jotka omaavat paljonkin tätä viisautta. Eli Salomo osoittaa, niin kuin viimeksi näimme, kuinka tuolla viisaudella on tällainen etunsa. Viisaudella on tämä hyötynsä. Kuten se, että tämä viisaus, se kirkastaa hänen kasvonsa ja hänen kasvojensa kovuus, se muuttuu. Eli vaikka me emme voi kaikkea aina tietää, emme voi kaikkea myöskään näin selittää, niin me voimme kuitenkin kasvaa tässä viisaudessa. Eli Jumala voi antaa meille viisautta, ja tämä viisaus, se voi tehdä meissä sitä muutosta. Eli tätä kaikkia mahdollista viisautta me tarvitsemme, kun me olemme, elämme, ja meidän tulee nyt näin noudattaa olla alamaisia meille asetetuille näille auktoriteeteille. Ja siksi Raamattu opettaa, kuinka nyt elää auktoriteettien tässä kohdin, tässä toisessa jakeessa mainitun kuninkaankin tässä hänen alaisuudessaan. Eli jakeet 3 ja 4 sanovat näin, että älä ole kerkeä luopumaan hänestä. Äläkä asettu pahan asian puolelle, sillä hän tekee mitä vain tahtoo. Sillä kuninkaan sana on voimallinen, ja kuka voi sanoa hänelle, mitäs teet? Ja voidaan hyvin sanoa, että kun me näin alistumme, taivumme, olemme alamaisia kuninkaalle, niin huomaa, tällöin me olemme alamaisia myöskin Jumalalle. Eli kun minä alistun maallisen auktoriteetin, maallisen vallan alaisuuteen, eli noudatan ja tottelen sitä, niin tällöin tottelen myöskin Jumalaa. Olen alamainen hänelle, olen alamainen Herralle. Ja sitten jos kapinoin, vastustan maallista auktoriteettia ja vastustan sitä sillä tavalla, tai vaikka ei nyt millä tavalla tahansa, niin tällöin nousen vastaan, kapinoin myöskin itse Jumalaa vastaan. Hänen auktoriteettia, hänen käskyvaltaansa näin vastaan. Eli näitä Raamattu tässä kohden opettaa. Ei ainoastaan tässä, vaan monessa muussakin paikassa. Kuten sananlaskuissa. Mutta sana tässä kohdin siis jäi 2 näin sanoi, että minä sanon. Joissakin käännöksissä sanoi, että minä nyt neuvon sinua. Että ota vaari kuninkaan käskystä. Varsinkin Jumalan kautta vannotun valan tähden. En tiedä kuka vannoi. Vannoiko Jumala vai vannoiko ihminen? Vannoivatko nämä juutalainen kansa? Eli tässä ei käy ilmi tästä, että kuka nyt vannoi. Mutta oli miten oli, se on lähes tässä ihan saman tekevä, ei väliä kuka nyt näin vannoi. Mutta entäs me, jotka emme ole juutalaisia? Niin miten me voidaanko me soveltaa tätä kohtaa meidän elämäämme? niin varmasti voimme, ja voimme hyvinkin soveltaa. Eli huolimatta siitä, että me ole juutalaisia, mutta kuitenkin kuulumme tähän Jumalan kansaan. Niin luetaan täältä roomalaiskirjeen 13. luvusta. Roomalaiskirje 13. luku. Paavalin kirje roomalaisiin. Näille, jotka suurimmaksi osaksi olivat ei-juutalaisia. Eli tässä alussa näin sanotaan, 13. luvun alussa sanotaan, että jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta, ne jotka ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan. Mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Eli jos nyt tämä, mitä saarnaaja, tai tämä Salomo näin sanoo täällä 8. luvussa, että ota vaari kuninkaan käskystä, ja varsinkin Jumalan kautta vannotun valan näin tähden. Eli jos nyt on näin, jota itsekin ajattelen, en sano, että se näin on, mutta ajattelen, että näin mahdollisesti on. Eli ota vaari kuninkaan käskystä, varsinkin jos olet vannonut. Eli Jumalan kautta vannotun vannomasi tämän valan tähden. Niin roomalaiskirje tässä kohdin, eli Uuden testamentin kohdin, jossa, joka on meidän uskovien, Uuden liiton uskovien, tämä opas. Kaikki kaikessa, niin se sanoo, jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta, ne jotka ovat Jumalan asettamat. Eli Paavali ottaa tämän aivan saman periaatteen kuin mitä Salomo. Olemme sitten vannoneet tai jättäneet näin vannomatta. Mutta Paavali opetti, että uskovaisten heidän tuli olla alamaisia tälle roomalaiselle vallalle, auktoriteetille. Eli siitä huolimatta, että nämä roomalaiset eivät olleet alamaisia Jumalan sanalle, eivät olleet alamaisia Kristukselle, vaan päinvastoin, he vastustivat sitä. Ja nyt, jos nyt joku vastusti sitten kuninkaan, tässä tapauksessa keisarin sanaa, niin Raamattu tässä kohdin opettaa, että hän nousi Jumalaa vastaan. Eli jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Eli on aika kovasti näin sanottu. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta, ja ne, jotka ovat Jumalan asettamat. Jotka ovat, ne jotka ovat. Eli mitkä tahansa. Niin ovat Jumalan asettamat. Ja me mennään nyt aikoja kohde, jolloin monet asiat, entiset asiat tulevat näin muuttumaan. Ja eivät varmasti parempaan suuntaan, vaan huonompaan suuntaan. Niin kuitenkin, niin ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ja ne, jotka ovat Jumalan asettamat. Ja tämä sana jatkaa sanomalla, että sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan. Mutta jotka nousivat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Ja Paavali vielä jatkaa sanomalla, kirjoittaa nyt näin roomalaisille, näille uskovaisille. Niin juutalaisille kuin myös pakanasyntyisille. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on. Ja sinä saat siitä kiitoksen, sillä se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi. Eli tämä periaate niin tällä Paavalilla kuin Salomolla oli. Olla alamainen kuninkaalle, koska se oli sama kuin olla alamainen Jumalalle. Tai vastaavasti nousta kuningasta vastaan. Niin se oli sama kuin nousta Jumalaa vastaan. Ja syy tähän, tällainen luonnollinen syy. Jos vastustit kuningasta, niin sinut tultiin siitä asiasta näin rankaisemaan. olet saava siitä sen rangaistuksen. Seuraamukset tulivat olemaan sen mukaiset, kuinka me esivaltaa näin tottelemme. Eli Salomolla oli aivan sama ajatus, tämä periaate. Vaan tässä toisessa jakeessa näin sanoi, että ota vaari kuninkaan käskystä ja varsinkin Jumalan kautta vannotun valan tähden. Älä ole kerkeä luopumaan hänestä. Äläkä asetu pahan asian puolelle, sillä hän tekee, mitä hän tahtoo. Eli muutoin. Muuton oli seuraava, oli tuleva. Niitä sanktioita oli tuleva seuraamuksia. Rangaistus näin vastaan nousemisesta. Eli se on asia, joka suinkaan ei ole mikään selvä, eikä monelle ei ole lainkaan helppo näin toteuttaa. Esivalta, joka on näin sanoo Raamattu, Uusi testamentti, se on Jumalan asettama. No entä sitten, kun joku pyytää tekemään jotakin sellaista, mikä ei ole oikein? Jotakin, mikä on täysin vaerin ja täysin Jumalan sana näin vastaista. Niin miten tällöin on toimittava? Eli tässä tähän, mitä tuolloin on tehtävä, niin tämä on juuri se asia, mihin me tarvitsemme sitä viisautta. Eli viisautta, että meidän tulisi Jumalalta näin pyytää ja myöskin näin etsiä. Eli emme tarvita viisautta osoittaaksemme ja näyttääksemme, että me ollaan niin viisaita jollekulle toiselle. Vaan viisautta tarvitaan johonkin tällaisen käytännön, tämän elämän näihin asioihin. Eli niihin asioita tulisi näin ratkoa. Eli jos kaikki asiat olisi hyvin sellaisia selkeitä, ikään kuin olisi vaan musta ja valkoinen. Ei mitään sellaisia välimuotoja. Niin tämä elämä olisi jotakuinkin aika helppoa ja yksinkertaista. Yksinkertaista, että olisi suht helppo valita kahden tällaisen ääripään näin välillä. Eli jos muita vaihtoehtoja, tällaisia vivahteita näin ei olisi. Mutta kun on niin paljon näitä harmaita alueita. Eli sellaisia alueita, joihin me tarvitaan nimenomaan ja paljon sitä viisautta. Niin on selvää huomaa, että tämä on selvää, että esivallan auktoriteetin sisällä, kun on epäoikeudenmukaisuutta. On epävanhus kautta on vääryyttä ja on suoranaista syntiä. Ikävä kyllä. Niin mitä me teemme tällaisissa tilanteissa? Kuinka meidän on toimittava? Eli miten tämä nyt selittäisi, että kaikki, mistä Salomo alussa tässä 8. luvussa nyt näin puhuu, mitä hän opettaa. Eli mikä on tämän Raamatun Jumalan sanan opetus, voidaan sanoa tällaista teologiaa. Eli alistua näin Jumalan tahdon alle. Ja vastustaa kuninkaan tahtoa, esivalta oli vastustaa, nostanut itse Jumalaa hänen tahtoansa näin vastaan. Ja noudattamalla sitä kuinkaan tahtoa, niin me vältymme rangaistuksilta ja kaikilta ehkä niitä mahdollisilta seuraamuksilta. Eli Salomo sanoo tässä jakeessa 3. Älä ole kerkeä luopumaan hänestä. Äläkä asetu pahan asian puolelle, sillä hän tekee mitä vain tahtoo. Sillä kuninkaan sana on voimallinen ja kuka voi sanoa hänelle, mitäs teet. Ja kun ajatellaan näin, että missään kuningaskunnassa minkään kuninkaan edessä, kun kuningas pyytää luokseen näin jonkun, niin kukaan ei voi sanoa, kukaan ei voi päättää, että nyt riittää, että lähden tästä kotiin, jatketaan kuningaskeskustelua joku toinen kerta. Eli jonakin toisena minulle parhaalle mahdolliselle ajalle. Eli kukaan kuningasta lukuun ottamatta ei päätä. Milloin tullaan ja milloin näin lähdetään? Eli milloinka se keskustelu sitten näin päättyy? Ei kukaan sano kuninkaan edessä, että tähän päättyi tämä juttu. Tähän päättyi kuningas nyt tämä tarinointi, että tämä poika lähtee nyt kotiin vähän muita hommia näin tekemään. Että teidän ylhäisyytenne tavataan paremmalla ajalla silloin, kun se minullekin sopii. Eli se olisi vähän kuin sanoisi kuninkaalle, että mä oon tärkeämpi kuin mitä sinä kuningas. Että kaikki se, mitä minä teen, se on tärkeämpää kuin mitä te kuningas teette. että minä en piittaa siitä, mitä te ajattelette, en välitä pätkääkään teidän arvovallastanne, auktoriteetistanne. Eli voitte pitää ne itsellänne tai osoittaa niitä jotakuta toista kohtaa, mutta minä teen, minä päätän kaikesta tästä omasta elämästä. Eli vaan niin kuin Salomo kirjoittaa, että kuninkaan sana se on voimallinen ja kuka voi sanoa hänelle, mitäs teet. Ja samalla laillahan tämä Paavalikin täällä näin puhuu. Eli 13. jakeen tämä 4. jae sanoi, että tämä esivalta, se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää, sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Eli niin myös kuin Salomo, kuninkaan sana on voimallinen ja kuka voi sanoa hänelle, mitäs teet. Eli minun tulee alistua esivallan alle. Eli sen auktoriteetin alaisuuteen olla alamainen sille yhtä lailla kuin olla alamainen näin kuninkaalle. Eli jokainen tarvitsee, että häntä hieman, voidaan näin sanoa, vähän tarkkaillaan, vahditaan niin sanotusti, katsotaan vähän perää. Että jokainen toimii, tekee niin kuin kuuluukin näin tehdä. Ei siellä töissäkään kukaan, eihän voi tulla työpaikalle milloin huvittaa. Lähteä milloin huvittaa ja tehdä siellä mitä huvittaa. Mutta kun me katsomme ja ajattelemme, niin minkälainen tämä esivalta tai tämä auktoriteetti näin nyt on. Mitä yhteistä sillä on minun nähden? Niin sen voi sanoa, että se on yhtä syntinen kuin mitä me ihmiset olemme. Ja siksi tämä auktoriteetti, se tarvitsee itsellensä ylemmän auktoriteetin, sitä itseään näin korkeamman. Nyt tässä jakeessa 5 tätä saarnaajan kirjan 8. lukua sanotaan, joka käskyn pitää, ei tiedä pahasta asiasta. Ja viisaan sydän tietää ajan ja tuomion. Sillä itse kullakin asialla on aikansa ja tuomionsa, ihmistä näet painaa raskaasti hänen pahuutensa. Ja mitä tällä kaikella on nyt näin tekemistä meihin nähden? Niin kun me ymmärretään, hän joka toimii oikein, joka noudattaa lakia, noudattaa siis kuninkaan esivallan asettamia säädöksiä, niin hänen ei tarvitse näin välittää, ei olla huolissaan siitä, että häntä rangaistaisiin. Sanotaan, että viisaan sydän tietää ajan ja tuomion. Eli on ratkaisevaa noudattaa olla asettamasta pahan asian nyt näin puolelle. Eli on oleva niin kuin tässä 6. jakeessa näin sanotaan, sillä itse kullakin asialla on aikansa ja tuomionsa. Ihmistä näet painaa raskaasti hänen pahuutensa. Eli on näitä hetkiä, jolloin emme tiedä oikein, että mitä nyt näin tehdä. Tämä jae 7 selittää vähän, että mitä on huonoa, mikä on näin pahaa. Kun hän ei tiedä, mitä tuleva on, sillä kuka ilmaisee hänelle, miten se on tuleva. Eli me ei kyetä arvioimaan näitä seuraamuksia. Emme tiedä, mitä tuleman pitää. Eli sanotaan, että esivaltaan edessä tulisi tehdä joku päätös. Totellako tai vastustaako? Ja siellä ehkä sisällä sitten joku taistelee tätä päätöstä vastaan. Sisällä jokin sanoo, että tulisi näin tehdä, toinen sanoo, että ei tulisi tehdä. Ja neuvoa, että mitä tulisi näin tapahtumaan, jos sen tee niin kuin pyydetään. Ja itsekään ei ole sitten varma, että kuinka tässä tilanteessa tulisi näin toimia. Onko kyse nyt jostain kapinoinnista, auktoriteettia vastaan, vai onko kyse siitä, että nyt tämä auktoriteetti se toimii täysin väärällä tavalla. Eli on ilmeistä tämä, että hän joka näin tottelee, niin ensinnäkin hänen ei tarvitse sitten kärsiä seuraamuksia sen tottelemattomuutensa näin tähden. Jonkun asian näin rikkomisesta. Eli hän kykenee nauttimaan kuninkaan kaiken esivallan tästä suosiosta. Eli viisaasta näin sanotaan, että viisan sydän tietää ajan ja tietää tuomion. Hän tietää, hän osaa toimia oikein, kun tulee jokin tällainen selkkauskonflikti. Suuremmankin luokan tällainen ongelma, ristiriita. Kuinka toimia tämän kaltaisissa, tällaisissa tilanteissa. Eli jollakin tapaa sitä viisautta omaava se ihminen, hän kykenee näkemään ajan ja hetken. Ajan ja hetken, niin kuin joissakin käännöksissä tässä kohde on käännetty. Sillä itse kullakin asialla on aikansa ja tuomionsa. Ihmistä näet painaa raskaasti hänen pahuutensa. Eli hän ei tiedä, mitä tuleva on. Sillä kuka ilmaisee hänelle, miten se on tuleva. Eli on niitä moniakin asioita, mitä ihminen ei kykene hallitsemaan. Kuinka niissä näin toimia? Eli on niin kuin Salomo aiemmin luvussa 7 mainitsi, ei ole maan päällä ihmistä niin vanhuskasta, että hän tekisi vain hyvää, eikä tekisi syntiä. Eli siellä 7 luvussa näin sanottiin, sillä ei ole maan päällä sitä ihmistä niin vanhurskasta, että hän tekisi vain hyvää, eikä tekisi syntiä. Eli kuningas on kuningas ja esivalta on esivalta. Ketä kaikkia siihen sitten näin kuuluukin. Ylhäältä aina näin sinne alimpaan. Mutta on niitä asioita, mistä me emme voi olla, eikä meidän tulee olla myöskään näin vaikea. Ei pysyä hiljaa. Sillä ihminen voi tällaisessakin tapauksessa sitten tehdä jopa syntiä itse Jumalaa vastaan. Tässä Salomon jakeessa 8 antaa esimerkkiä nyt näin siitä, että missä ihminen ei voi näin hallita. Ei päättää eikä voi näin määrätä. Ei voi sanella eikä muuttaa, vaihtaa joitakuita asioita nyt näin toisiksi. Ja hän sanoi, että ei ole ihminen tuulen valtias niin, että hän voisi sulkea tuulen. Ei hallitse kukaan kuoleman päivää, ei ole pääsyä sodasta, eikä jumalattomuus pelasta harjoittajaansa. Eli kukaan ei voi pidättää, ei pysäyttää näin tuulta. Hän ei kykene sieppaamaan, ei ottamaan kiinni pitääkseen sitä itsellään. Ja tämä sana, alkutekstin sana, tuuli, tämä ruuha. Se tarkoittaa myöskin, voi kääntää myöskin sanalla, henki. Eli on olemassa tämä, voidaan sanoa, kaikista suurin epävarmuus. Epävarmuus ihmisellä, eli se kuolinaika. Ja sekin on meidän kontrollimme täysin ulkopuolella. Ihminen ei voi päättää kuolemansa päivää sanomalla, että tänään ei sovi kuolla. Et nyt se ei vaan käy. Eli on paljon asioita, mitä tahtoisi tehdä ennen näin kuolemaa, ja siksi ei vielä ei voi kuolla. Että siksi päättäisi kuolla nyt joskus vähän myöhemmin. Mutta saarnaaja sanoo siihen, että kenelläkään ihmisellä ei ole valtaa. Ei ole valtaa pitää henkeä eikä vallita tätä kuoleman päivää. Ja joskus tämä sama ruoha, se tarkoittaa, tämä henkisana, se tarkoittaa sitten myöskin näin tuulta. Täällä saarnaajan kirjan tahdon ottaa tähän 1:6. Kun täällä puhutaan tästä tuulesta, että tuuli menee etelään ja kiertää pohjoiseen, kiertää yhä kiertämistään, ja samalle kierrollensa tuuli palajaa. Niin tämän yhteys tässä kuoleman päivään niin tekee selväksi sen, että saarnaaja hän ajattelee, hän puhuu nyt näin hengestä, ei tuulesta. Hän puhuu tästä elämän henkäyksenä. Eli kenelläkään muulla ihmisellä ei ole kenelläkään valtaa tähän hengen elämään, ei ole kenelläkään valtaa myöskään tähän kuolemaan. Mutta jokainen jonakin päivänä sitten otamme sen viimeisen henkäyksemme. Ja kun tämä päivä sitten näin koittaa, niin me emme voi tehdä, emme mitään pidentääksemme sitä. Raamattu sanoi, että ihmisen on määrä näin kerran kuolla. Tämän jälkeen tulee se tuomio. Mutta tämä määräys on Jumalan hänen päätettävissään, ei ihmisen, ei meidän. Ja täällä Saarnaajan kirjassa vielä tässä 3:2 sanotaan, että aikaan syntyä ja aikaan kuolla. Mutta tämäkään aika, se ei ole meidän päätettävissämme. Se viimeinen henkäys, emme, se on viimeinen henkäys. Eikä meillä ole mitään mahdollista ottaa sen jälkeen enempää niitä henkäyksiä. Emme voi sen viimeisen tulevan jälkeen enää lisätä sitä hengitystä. Kukaan ei voi näin tehdä. Ja sitten tässä sanotaan vielä nopeasti jotain, ei ole pääsyä sodasta. Eli kukaan, joka on sodassa, ei normaalisti itse asiassa, ei voi karata sieltä, pyytää lupaa poistuakseen ja sanoakseen, että on jotakin mielekkäämpää tekemistä kuin nyt näin sotia. Eikä ihminen voi näin jumalattomuudella pelastaa, näin sanotaan itseään. Eli asioita ihminen ei voi näin hallita. Eli ihminen, hän ei tiedä, mitä tuleva on. Kuka ilmaisee hänelle, miten se on tuleva? Ja niin kuin jo mainitsin, niin se on selvää, että jumalattomuus ja tämä kaikki epäoikeudenmukaisuus, niin ne vallitsevat kaikkialla. Ja tästä huolimatta me joudumme elämään auktoriteettien näin alaisuudessa. Ja joskus me joudutaan kohtaamaan olevaan vastatusten kasvokkain tämän asian kanssa. Ehkä joudumme jonkinlaiseen sellaiseen riitaan erimielisyyteen auktoriteetin kanssa. Ja joskus siksi, koska auktoriteettikin voi käyttää sitä valtaansa näin väärin. Mutta varmasti suuremmaksi osaksi siksi, koska me emme pidä auktoriteeteista. Emme pidä siitä, että joku sanelee, jakelee sääntöjä, ohjeita näin meille. Ja siksi tähänkin tarvitaan juuri sitä kyseistä viisautta. Että voisi nähdä senkin, että mikä on syynä sille, jos emme tahdo noudattaa näin auktoriteettimme sanaa ja sitä käskyä. Onko se, että olla niin, ottaa asia niin mahdottoman lujille kuin joku käske, että joku sanelee meille jotkut määrätyt tehdä. Ja ehkä kaikille se ottaa ainakin jollakin tavalla, määrätyissä tapauksissa, enempi tai vähempi näin koville, kun sanotaan, mitä tulisi tehdä tai mitä jättää näin tekemättä. Ja siksi tulee aina muistaa nämä seuraukset, jotka koituvat nyt näin siitä, jos jätämme noudattamatta auktoriteettimme näitä sanoja. Ja siksi on hyvä pyrkiä laittamaan se oma ylpeys monesti sinne sivuun, jottei nyt sen tähden joudu maksamaan sitä kallista hintaa. Mutta tämän Raamatun tunnin tämä nyt toinen, nopeasti otan tämä pääasia tässä vielä. Mutta täällä Raamatussa on useita esimerkkejä siitä, kun ihminen hän hyvästä ja aidosta oikeasta syystä hän hylkää auktoriteetinsa. Nämä määräykset. Ja tahdon ottaa esimerkkinä tämän Danielin kirjassa itse tämän Danielin. Täällä Danielin kirjan sen 6. luvussa. Kuudes luku ja siinä sen jae 7. Näin sanotaan, että kaikki kuninkaalliset valtaherrat, maaherrat, satraapit, hallitusmiehet ja käskynhaltijat. Nämä kaikkein korkeimmat auktoriteetit ovat keskenänsä nyt näin neuvotelleet, että olisi annettava kuninkaallinen julistus ja vahvistettava kielto, että kuka ikinä 30 päivän kuluessa rukoilee jotakin yhdeltäkään jumalalta tai ihmiseltä, paitsi sinulta kuningas, se heitettäköön jalopeurain luolaan. Nyt kuningas, säädä kielto ja kirjoita kirjoitus, jota medialaisten ja persialaisten peruuttamattoman lain mukaan ei voida muuttaa. Niin kuningas Darius kirjoitti kirjoituksen ja kiellon. Eli oli käsky siis, ettei ketään muuta saanut rukoilla kuin ja vain ja ainoastaan kuningasta. Niin mitä tällöin tämä Daniel, kun hän suhtautui nyt tähän auktoriteettinsa tähän sanaan. Niin jakeessa 10 sanotaan, että niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän taloonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin. Ja hän lankesi 3 hetkenä päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa aivan niin kuin hän ennenkin oli tehnyt. Eli Daniel hän rukoili samaan tapaan kuin aina ennenkin oli rukoillut. Ja samoin kuin Daniel itse, niin myöskin kerrotaan hänen 3 hyvästä ystävästään. Täällä luvussa 3, Danielin kirja. Kuinka nyt täällä kuningas Nebukadnessar teetti sen kultaisen kuvapatsansa. Tämä korkein Babylonian auktoriteetti. Ja jakeessa 4 näin sanotaan, ja kuuluttaja huusi voimallisesti. Teille kansat, sukukunnat, kielet julistetaan. Heti kun te kuulette torvien, huilujen, kitarojen, harppujen, psalttarien, säkkipillien, kaikkinaisten muiden soittimien äänen, langetkaa maahan ja kumartain rukoilkaa kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt. Mutta joka ei lankea maahan ja kumarra, se heitetään sillä hetkellä tuliseen pätsiin. Niin jäi 10 tässä sanoa. Että sinä, kuningas, olet antanut käskyn, että jokainen, joka kuulee näin torvien, huilujen, kitaran, harppuja ja niin edespäin, niiden äänen, langetko maahan ja kumartain rukolkoon kultaista kuvapatsasta. Että jokainen lankea maahan ja kumarra se heitetään tuliseen pätsiin. Ja on nyt juutalaisia miehiä, joiden hoitoa sinä olet antanut Baabelin maakunnan hallinnan. Sadrak, Meesak ja Abednego. Nämä miehet eivät välitä sinun käskystäsi, kuningas. He eivät palvele sinun jumaliasi, eivätkä kumartain rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt. Silloin Nebukadnessar lihan vimmassa käski tuoda Sadrakin, Meesakin ja Abednego. Kun nämä miehet oli tuotu kuninkaan eteen, lausui Nebukadnessar ja sanoi heille: aivanko tahallanne, te Sadrak, Meesak ja Abednego, ette tahdo palvella minun jumalaani, ettekä kumartain rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka minä olen pystyttänyt. Nyt jos te siinä silmänräpäyksessä, kun kuulette torvien, huilujen, kitaran, harppujen, salttarien, säkkipiljen, kaikki näisten muiden soittimien ääne, olette valmiit lankeamaan maahan ja kumartain rukoilemaan kuvapatsasta, jonka minä olen teettänyt, niin hyvä. Mutta ellette kumarra, niin teidät heti paikalla heitetään tuliseen pätsiin. Ja kuka on se Jumala, joka pelastaa teidät minun kädestäni? Ja Sadrak, Meesak, Abednego vastasivat ja sanoivat kuninkaalle Nebukadnessar: ei ole tarpeellista meidän vastata sinulle tähän sanaakaan. Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä. Ja hän pelastaa myös sinun kädestäsi, kuningas. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi, emmekä kumartain rukoile kultaista kuvapatsastasi, jonka sinä olet pystyttänyt. Eli näitä seuraamuksia nyt. Ja kovia sellaisia tuli niin tälle Danielle kuin hänen 3 hyvälle ystävälle. Ja mistä tästä tottelemuuden sen tähden, auktoriteettia näin vastaan. Mutta he vastustivat, koska he tiesivät näiden käskyjen olevan täysin epäoikeudenmukaisia. Ja miksi? Siksi, koska he ymmärsivät, että tämä maallinen auktoriteetti, niin se rikkoi Jumalan hengellistä auktoriteettia näin vastaan. Se häpäisi, se mustasi ja se saastutti tämän. Ja se saastutti myöskin, tai olisi saastunut heidän oman tuntonsa. Ja vielä yhtään viimeinen kohta, minkä tähän otan. Niin löytyy täältä apostolien tekojen 5. luvusta. Se jakeesta 27. Ja näin kerrotaan tässä, että he toivat heidät, siis nämä apostolit, Johanneksen ja Pietarin, jotka saarnasivat siellä Jerusalemissa, huolimatta siitä, että nyt nämä auktoriteetit olivat kieltäneet tätä tekemästä. Julkisesti kansalle puhumasta Jeesuksen nimeä. Ja apostolit, he vastustivat korkeimman auktoriteetin tätä päätöstä. Osoittivat, heidät vietiin sinne neuvoston eteen. Ja se ylimmäinen pappi, hän kuulusteli heitä. Eli Johannes ja Pietari. Näin noustessa auktoriteettia nyt näin vastaan. Niin nousivatko he samalla myöskin Jumalaa vastaan? Niin eivät nousseet. Eivät siinä mielessä, koska suurin kaikista auktoriteeteista hän käski heitä saarnaamaan. Eli tämä, joka oli asettanut nämä muutkin auktoriteetit. Eli saarnaamaan niin Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa kuin kaikkialla näin maailman ääriin asti. Mutta tämä maallinen auktoriteetti, joka oli Jumalan auktoriteetti ja nyt näin alempi, kielsi heitä tätä tekemästä eli saarnaamasta. Ja mitä me tällaisessa tilanteessa itse näin tekisimme, niin me jatkamme tietysti saarnaamista, niin kuin Pietari, niin kuin Johannes ja nämä muut apostolit näin tekivät. Ja kun nyt tämä ylimmäinen kaikista papeista sanoi, me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen, siis Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksen lanne ja taarte saattaa meidän päällemme tämän miehen, siis Jeesuksen veren. Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat sanoivat, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Eli Pietari vastasi ylipapille ja koko tälle neuvostolle, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Ja tässä tulee esiin tämä periaate. Ehkä monen mielestä hyvinkin tällainen pelottava sellainen. Tämä, joka koski täällä roomalaista auktoriteettia, sen valtaa. Eli roomalaiskirjeen 13. luvussa, jos muistamme, niin kaikki, jokainen auktoriteetti, esivalta, on Jumalan asettama. Mutta tulee nyt näin muistaa, että hän, joka on asettanut nämä kaikki auktoriteetit, esivalta on asettanut ne niin, että niiden tulee tämän jumalallisen auktoriteetin alaisuudessa näin olla, aina. Eli kenelläkään auktoriteetillä ei ole valtaa eikä oikeutta laittaa itsensä tämän Jumalan auktoriteetin sen yläpuolelle. Ja minkä tähden, juuri sen tähden, koska kaikki nämä auktoriteetit, esivallat, ne ovat Jumalasta. Ne, jotka ovat Jumalan asettamat. Eli yksikään auktoriteetti ei voi käskeä jo oikeutta, ei valtaa käskeä tekemään syntiä. Ei valehtelemaan, ei varastamaan, ei toimimaan väärin. Eli näin, ylittää näin valtuutensa teidän käyttöön auktoriteettiensa näin väärin. Ja siksi juuri tämä tähden näiden asioiden väärin käytettyjen tähden, niin me tarvitsemme tätä kyseistä viisautta. Meidän tulee oppia, saada tietää, nähdä, kuinka itse kullakin asialla on se aikansa ja on myöskin se tuomionsa. Ja kuinka se viisaan sydän, se tietää ajan ja se tietää tämän tuomion. Eli Herra, opettakaa nyt näin meitä tähän, että milloin on hyväksymässä sitten sitä, että mikä auktoriteetti, mitä se meiltä näin nyt pyytää, mitä se vaatii. Eli tämä puhe ei ole nyt mitään tällaista kiihottamista, opettamista johonkin kansalaistottelemattomuuteen. Kapinoima auktoriteetteja vastaavaan todellakin päinvastoin. Mutta vailla viisautta me voimme tehdä, voidaan sanoa, todellakin huonoja päätöksiä. Huonoja, teemme vakavia virheitä. Ja joutua sitten auktoriteettien kanssa vaikeuksiin. Ja juuri silloin, kun ei tarvitsisi näin sitä tehdä. Ja sanon, että on hyvin vaikea aina tietää oppia näkemään tämän viisaan sydämen lailla. Että kuinka kulloinkin, kullakin asialla, kuinka on se aikansa ja tietää nyt näin ajan ja tämän tuomion. Tästä Danielin elämästä voidaan nähdä, kuinka hän toimi auktoriteetteja näin kohtaan. niin milloinkaan täältä häneltä ei puuttunut, ei kunnioitusta heitä kohtaan, ei koskaan. Ei silloinkaan, kun hän joutui toimimaan vastoin auktoriteetin sitä sanaa ja säädöstä. Ja niin kävi myöskin näille kolme hänelle ystävälle. Ja niin toimivat myöskin nämä apostolit. Yksikään siellä ei pilkannut. Kukaan heistä ei sylkenyt auktoriteettia näin kohden. Eli eivät käyttäytyneet sopimattomasti, eivät myöskään nousseet väärällä tavalla heitä vastaan. Eli meidän tulee huomata, että milloin ja koska. Tietää viisaan sydämen lailla, tietää aika ja tietää myöskin tämä tuomio. Kun ajattelee sitä, että huonoinkin esivalta, se huonoinkin, kaikkein huonoin hallitus, niin se on kuitenkin parempi kuin mikään anarkismi. Eli täydellinen sekasorto ja jokin sellainen mielivalta. Eli kun Paavali kirjoitti tämän roomalaiskirjeen, niin koko sen aikainen maailma, voidaan sanoa, oli tämän Rooman vallan alaisuudessa. Ja monet sitä hallitsivat, nämä keisarit, olivat täysin moraalittomia ja julmia, raakalaisia. Heitä pidettiin tässä kuin vallalla Jumalaan verrattavissa. Heitä pidettiin tällaisena kuin jumalina. Ja jos nyt maallinen hallitus, auktoriteetti, se vastustaa sitä Jumalan auktoriteettia. Hänen arvovaltaansa nyt näin vastaan. Ja syntyy näitä ristiriitoja maallisen ja jumalallisen auktoriteetin näin välillä. Niin se on luonnollista, että me jo noudatamme tätä Jumalan tahtoa, Jumalan sanaa. Eli niin kuin alussa sanoin, me elämme aikaa, jossa on pahoja hetkiä ja asiat näin muuttuvat. Eli aika, jolloin ylistetään sellaisia ihmisiä, jotka vastustavat näitä Jumalan säätämyksiä vastaan. Ja vastaavasti pidetään heikkona heitä, jotka näitä Jumalan käskyjä noudattaa. Mutta näistä toisista vastustajista, heistä tulee lähes tällaisia kansansankareita. Mutta todellisuudessa ei ole heikkoutta olla alamainen auktoriteetille, esivallalle. Ja toimii aina siihen hetkeen, kun jos se esivalta, auktoriteetti, kun se ei vielä nouse näitä Jumalan säätämyksiä. Jumalan sanaa näin vastaa. Ja varmasti, kun voi tulla aika, ja varmasti tuleekin, kun ei ole muuta vaihtoehtoa kuin noudattaa tätä Jumalan säätämystä, Jumalan lakia ja Jumalan sanaa. Ja hyljätä nämä tämän päivän nämä määräykset, vaikka ne sen seurauksena voi olla, että joutuu maksaa jopa siitä oma henkensä. On mielestäni mielenkiintoista tämä, kun huomata tämä, kuinka Paavali, niin kuin Pietarikin, yhtä kuin nämä kaikki muutkin apostolit. Nämä, jotka kirjoittivat, nämä, jotka neuvoivat kunnioittamaan tätä maallista auktoriteettia. He opettivat uskovaisia näin tähän, että he tottelisivat kuningasta, tottelisivat keisaria. Niin nämä kaikki, niin Paavali, niin kuin Pietari, kuin muutkin apostolit, he kuolivat marttyyrikuoleman. Ja heidät mestattiin minkä tähden? Sen tähden, koska he eivät totelleet kuningasta. He eivät totelleet keisaria. Mutta lopetetaan tämä tähän ja käydään tähän vielä aamen rukoilemaan. Kiitos Herra tästä kaikesta sinun antamasta hyvyydestäsi ja kiitos siitä, että sinä taivutat meitä, Herra, noudattamaan kaikkia maallista lakia ja ennen kaikkea, Herra, sitä sinun sanasi, Herra. Kiitos siitä, että me saadaan elää vielä näitä rauhallisia aikoja. Kiitos, että vielä ei ole niin pahasti tämä mennyt tämä maailma siihen, että meidän täytyisi, Herra, käydä nousemaan näin auktoriteettiämme näin vastaan. Kiitos, että kaikessa saamme näin sopusoinnussa vielä elää tätä elämäämme ja kiitos siitä, että opetat meille tätä kaikkia, Herra, alistuneisuutta ja poistat meistä kaiken ylpeyden, kaiken sen, mikä tekee totisesti näin itaaksi tässä uskon elämässä niin, että voisimme kaikilla tavalla noudattaa, Herra, sinun pyhä sanasi. Kiitos siitä, että täälläkin tänä päivänä sinä tahdot, Herra, toimia, tahdot parantaa, tahdot, Herra, muuttaa meitä ja tahdot, Herra, saattaa meidät, Herra, nöyriksi ja ennen kaikkea tätä sinun sanasi näin nähden, Herra. Kiitos siitä, että tässä hetkessä vielä, Herra, sinä tahdot meille puhua näin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
Aamen. Lauletaan 453. 453.